You're with SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pada akhir minggu yang lalu, Perdana Menteri Australia yang baru, Scott Morrison, telah menandatangani MOU dengan Indonesia. Nah, apa MOU tersebut itu? Memang ini ada hubungannya dengan perdagangan bebas. Namun demikian, untuk melihat kejelasannya, kami mengundang Dr. Poppy S. Winanti, yaitu dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Bu Poppy. Bu Poppy, masih dengar saya?
Halo, selamat siang.
Ya, selamat siang, Bu Poppy. Apa kabar?
Kabar baik, Bu Sri. Apa kabarnya, Bu Sri?
Sempat bertemu dengan Perdana Menteri Morrison atau tidak, Ibu?
Oh, tidak, Bu.
Bu Poppy, nah dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin Bu Poppy menjelaskan itu. Perdana Menteri Morrison sendiri dalam kunjungannya itu mengatakan bahwa dalam kunjungan tersebut itu, it is much more than a threat, itu Ibu. Bagaimana Ibu menafsirkan itu?
Iya, betul, Bu Sri. Sebetulnya memang menimbang perjalanan relasi Indonesia dan Australia yang seringkali up and down, itu pernyataan dari Perdana Menteri yang baru saya kira memang sangat signifikan, karena selama ini memang Indonesia bertetangga dengan Australia itu secara geografis bertetangga, tetapi relasinya seringkali memang sulit untuk dideskripsikan. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang-kadang juga, tapi belakangan kan memang semakin terus membaik. Sehingga memang pernyataan dari Perdana Menteri Morrison kemarin saya kira perlu dicermati sebagai semacam political will gitu dari pemerintah Australia untuk membangun relasi yang jauh lebih baik dengan Indonesia. Begitu, Bu Sri.
Nah, Ibu, memang negosiasi perjanjian itu ICEPA itu, yaitu Australia-Indonesia Comprehensive, saya harus mengejanya itu, Ibu.
Tidak apa-apa, betul, ya, ICEPA.
Ya, ICEPA itu Comprehensive Economic Partnership. Nah,
betul.
Sebetulnya itu negosiasinya kan sudah selesai kan, Ibu? Itu sekarang masing-masing pihak itu tinggal melihat secara hukumnya, itu melihat oh ini benar atau tidak dan sebagainya itu. Jadi kalau dalam bahasanya vetting legal dokumennya kan begitu itu. Nah, kalau kita lihat perundingan ini kan sudah 8 tahun itu.
Betul.
Jadi bagaimana itu? Apakah benar nanti pada bulan November itu semuanya akan terwujud, Ibu?
Kalau saya ini, Bu Sri, ya, orang yang sebelum misalnya ada hitam di atas putih begitu ya, itu apapun bisa terjadi begitu ya, Bu Sri. Jadi saya tetap akan lebih baik kita menunggu sampai memang betul-betul ditandatangani. Karena memang prosesnya yang apalagi menimbang prosesnya sudah demikian panjang, ada beberapa hal yang memang sepertinya menjadi aspek yang sulit untuk disepakati.
Misalnya apa itu, Ibu? Misalnya apa?
Beberapa hal termasuk misalnya memang memberikan kemudahan bagi produsen Indonesia yang selama ini mencoba mendapatkan akses pasar ke Australia, justru karena memang standar kesehatan maupun beberapa standar teknis lainnya itu lebih tinggi di Australia, sehingga memang produsen dari Indonesia harus betul-betul bisa mengupgrade dirinya untuk kemudian memenuhi standar tersebut. Itu salah satu contoh saja, Bu Sri. Sehingga memang perjalanan negosiasi ini menunjukkan adanya upaya dari kedua belah pihak untuk kemudian mempertemukan kepentingan yang sebetulnya bisa dijalankan secara bersama-sama. Namun sekali lagi, pernyataan dari kedua pemimpin negeri ini memberikan optimisme. Namun pada saat yang bersamaan saya juga berada pada posisi yang jika belum ada penandatangan secara resmi pada akhir, harapannya akhir tahun ini, mungkin kita masih perlu harus menunggu terlebih dahulu. Catatan yang lainnya sebetulnya karena tadi saya sampaikan di awal, kita bertetangga, namun sepertinya seolah-olah terutama kalau dilihat dari aspek perdagangan, Australia dan Indonesia relasinya itu bahkan misalnya Australia tidak termasuk dalam apa namanya lima besar mitra dagang Indonesia, sebaliknya Indonesia bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar mitra dagang utama Australia saja tidak, sehingga memang artinya ada banyak hal yang perlu ditingkatkan dari kedua negara, begitu Bu Sri.
Memang kalau kita lihat rankingnya itu 12 dan 10 itu Ibu, kalau saya tidak keliru, itu antara Indonesia dan Australia. Namun demikian Ibu, salah satu hal yang menarik yaitu penghapusan tarif itu kan sudah disetujui Ibu.
Iya, karena memang persoalannya bukan cuma sekedar tarif Bu Sri. Itu apa, isu yang dinegosiasikan di bawah IACIPA itu sangat kompleks. Tidak hanya tentang tarif, tidak hanya perdagangan barang dan jasa, namun juga mencakup investasi, mencakup tentang perpindahan manusia, mencakup tentang apa isu-isu perdagangan baru, termasuk misalnya di dalamnya ada e-commerce, ada apa kebijakan kompetisi, ada apa belanja pemerintah, government procurement, dan banyak hal yang lain justru. Jadi memang ini apa perjanjiannya justru disebut sebagai comprehensive economic partnership karena memang bukan cuma sekedar tarif dan barang dan jasa saja, begitu begitu.
Tapi anehnya Ibu ya, atau mungkin ini untuk konsumsi dalam negeri masing-masing kan, itu seperti kalau di Australia, kalau kita lihat liputan dari media Australia itu berarti okay, nanti berarti barang-barang Australia tidak akan dikenakan tarif, berarti ini akan meningkatkan ekspor itu seperti daging sapi atau juga ternak hidup, gula misalnya, cotton dan sebagainya itu. Nah, dari Indonesia pun juga demikian, diharapkan pula itu tentunya ingin yang seimbang Ibu. Nah, jadi sampai dengan kita melihat semuanya secara keseluruhan dan rinci, itu kan sebetulnya bagi orang awam Ibu itu kan belum dapat mengatakan bahwa ini menguntungkan siapa dan siapa, begitu kan Ibu?
Belum memang Bu, ini namanya kalau dari ilmunya memahami tentang perdagangan bebas, kemungkinan besar perdagangan bebas akan lebih banyak memberikan keuntungan bagi konsumen, karena artinya konsumen bisa mendapatkan barang-barang yang lebih murah dan tersedia lebih banyak. Namun tentunya di sisi lain dari perdagangan bebas, kita perlu memperhatikan kesiapan dari para produsen dari kedua negara, apakah misalnya memang bisa lebih kuat untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain yang datang dari apa namanya negara yang kemudian menandatangani perjanjian perdagangan bebas tadi Bu. Jadi ya, memang perlu dilihat lagi efeknya bagi produsen juga seperti apa.
Ya Ibu, itu memang masih banyak, itu kita dapat bicarakan dalam kesempatan, tapi satu hal Ibu, ini misalnya tentang edukasi itu Ibu. Betul. Yaitu bahwa nantinya itu kalau saya tidak keliru dari universitas-universitas Australia itu, kalau kita lihat sahamnya itu biasanya kan mereka hanya diberikan 41 atau paling betul, banyak begitu. Nah sekarang namun dalam perjanjian ini nantinya itu akan dapat mencapai 67, itu kira-kira betul, dampaknya seperti apa Ibu secara ringkas Ibu?
Saya kira begini Bu, kalau untuk melihat dari aspek pendidikan memang perlu dilakukan secara lebih jeli lagi. Saya sendiri termasuk orang yang melihat bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membuka pasar Indonesia bagi Universitas Australia hingga kepemilikan sampai dengan 60% tadi itu, saya tidak melihatnya menjadi satu-satunya cara Bu. Ada banyak cara lain untuk bisa dikembangkan, terutama kerjasama dari bidang pendidikan baik Indonesia maupun Australia. Sejauh ini kami, terutama saya di perguruan tinggi juga sudah mengembangkan beberapa program, termasuk juga misalnya melibatkan untuk exchange mulai dari mahasiswa, dosen, penelitian bersama, itu juga bisa untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Indonesia dan bekerjasama dengan Universitas di Australia, sehingga peningkatan kepemilikan saham terutama di pendidikan tinggi di Indonesia masih perlu dilihat lagi apakah betul memang akan menguntungkan kedua belah pihak atau tidak, begitu Bu Sri.
Terima kasih Dr. Poppy Winanti atas penjelasannya, dan nanti kita nanti saya akan mohon Ibu untuk mengurai satu persatu itu Ibu supaya lebih gamblang lagi
baik,
di masa
Putri
depan. Selamat siang Ibu.
Baik, Putri. Selamat siang Putri.
sbs.com.au.